desktop player.
I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top
player. This
is a season with zero titles.
Sometimes maybe good, sometimes not.
Alexis at the back post, but it's
Passo, Giotto Plante, the Top Albania Radio.
Cristiano again!
Let's hurry up and get out of here, we've got a race to do.
So yeah, please take care of my car.
Standing in front of him.
Passo, the Top Albania Radio.
Po sigurisht duke marrë parasysh ngjarjet në fushë humbja minimale, në rezultat aktiv i cili na jep shpresa për lojën e ditë.
Po, sot na prishin ekuilibrat ato kartonat e kuq të Vllaznis, i prishin ekuilibrat e lojës. Mendoj që pjesën e parë kur ishim në numër të barabartë, po them edhe mas golit, ishim qarkullim, ishim ke gjysfusha kundërshtarit. Kështu që mendoj që sot mund të ishte një rikthim i asaj që po themin thonjza, ekipit që na ka përfaqësuar gjithë dy fazat e para. Por megjithatë ka ndeshje plot, kështu që do të shikojmë ta rikthejmë ekipin që mos ketë luhati.
E vuajtë me thash më përpara, pasi dhe trysnia e rezultatit të fut në presion, sidomos në 3-4 atë e fushës, por si që thash, më pëlqeu mënyra si luajtëm sot, por më vjen keq që hajm gola shumë të thjesht, do të thoja. Kjo është meraku i vetëm, por gjithsesi kemi një ndeshje e kthimit, cilën do bëjmë gjithçka për ta fituar.
Kemi bërë një hap të rëndësishëm, do të thoshja. Kemi bërë një ndeshje shumë të mirë, kemi marrë një rezultat shumë të mirë, por asnjë gjë s'ka mbaruar, sepse jemi prapë për Ball Tiranës, ekip me shumë cilësi, ekip me shumë trofe, me traditë, por duhet jemi të përullur nga nesër fillojmë punën me këto që kemi thënë që nga ditë e parë, me këto gjëra që kërkojmë. Të përullur, agresiv, markojmë, dublojmë, vrapojmë pa fund, sakrifikojmë pa fund, dhe kur kemi topin në zotrim, ose kur kam rimarim topin, rinisemi me shpesi, si që i bëm edhe gola sot, apo kishim mundësi me na mungoja i pasi fundit të brënda në 16 metrësh, por prap i falenderoj çunat për çdo gjë sot.
Mi mbrëma gjithë nga Paso Top Albania Radio live në emisionin ton të përjavshëm me Edi Manushin.
Mi mbrëma
Renzi Min.
Mi mbrëma drejtor
Gzim Sinemati.
Mi mbrëma.
Jemi live edhe në Melodi TV si gjithmonë çdo të premte nga ora 18 deri në orën 20 për diskutuar për ngjarjet më të rëndësishme sportive në vend dhe në botë. Ishin intervistat e trajnerëve mbas ndeshjeve të kupës, ishin ndeshjet e para që u zhvilluan këtë javë, ishte eventi më i rëndësishëm i mesjavës shqiptare të futbollit, me fitoren e Vllaznis Ignatias 1-0 me Vllaznin, ku Vllaznia mbylli ndeshjen me dy kartona të kuq dhe fitoria, duhet të them, pak edhe surprizë e Kuksit 2-0 me Tirana, por mund të kishte përfunduar edhe më
5-0.
edhe më rënd nga rezultati dhe nga rastet që humbi Kuksi. Është e çuditshme se si Tirana pson golat në këtë periudhë të kampionatit. Më kujtoa edhe ndeshja me Teutën Lorenz Shqipam live në stadiumin Air Albania dhe javën e kaluar. Po ka një moment, domethënë, që është një skuadër që mund ta mundi kushdo dhe mund t'i shënojë sa gola të mundet. Domethënë është e çuditshme se si është kjo gjendje e Tiranës në këtë periudhë të kampionatit.
Në fakt ishte fotokopja e ndeshjes me Teutën, edhe ajo kuptohet.
Dhe më duk pak e çuditshme deklarata e Fakut, që thotë luajtëm mirë, po nuk e di si psojmë golat. Pak e çuditshme më duk.
Jo, thonë vërtetën. Hajm gola,
po, si hajm gola.
Megjithëse mua agjerimet përmendet hëngurën.
Po, shiko, trajnerët zakonisht në Shqipëri e ruajnë shumë ndeshjen, e ruajnë aq shumë sa ndonjëherë edhe s'din çfarë thon, po. Nëse ashtu e ka parë Fagu, e ka parë direkt nga stoli. Ne që shikojmë nga televizioni, kemi tjetër mendim. Po e vërtetë është që i thek Ben Tirana është me të vërtetë është një ekip që me gjithë ato investime që u bën dhe tani nuk po mbet Final Four-in, rrezikon të dalë edhe nga kupa me rezultatin 2-0 dhe mund të dalë si vjet edhe pa asnjë lloj as Evropa, as titull, as një, do të thonë dështim i madh shumë.
Do të thonë duke parë situatën në cilën ndodhet kampionati, mendoja që në kupa ta fati i madh i Bushqeshi.
Po, Kuksi që çon në finale. Kuksi
kundërshtari i dobët, por edhe kjo që ndodh në kampionat është pak e çuditshme. Skuadra e fundit në renditje, domethënë që është Kuksi.
Skuadra
me vështirësitë më të mëdha ka ndruar 5 trajnerë këtë vit, mos gaboj. Po, katër, shumë trajner.
Katër trajner.
Lojtar pa fund, domethënë situatën cilën e ka dramatike dhe të shkojë deri në finalet të kupës është e çuditshme domethënë se çfarë ndodh në Shqipëri. Megjithatë,
që po do ta vazhdosh çuditën, mund të ndodh që Kuksi të bjerë nga kategoria dhe të luajë në Kupat e Evropës.
Po, mund të ndodh.
Sepse ekipi që do të dalë në finale, po them, që është shumë e favorizuar Kuksi për të dalë në finale.
Tani 2-0, ndeshja e parë është rezultat shumë i mirë.
Mund të dalë, është Gnatia dhe Vllaznia që një nga këto do dalë, që merr pjesë në Kupat e Evropës dhe vendi që lirohet nga
o vendi që lirohet mund të shkojë nga kampionati, nuk shkon nga Kupa. Kjo është e çuditshme.
Është mund të shkojë, jo, nuk mund të shkojë nga kampionati.
Pse?
Sepse vendi 4 do digjet nga kampionati.
Pse do digjet?
Po do digjet si finalisti kupës mund të dalë edhe kampion, po them, Gnandia kampion dhe finalisti kupës shkon në kupën.
Ah, po, finalisti
kupës. Shkon si finalisti kupës në rast se kualifikon.
Po.
Që do ishte rasti i kaq që një ekip bie nga kategoria dhe luan në Conference League, ëh, domthonë çuti e jashtëzakonshme.
Futbolli.
Po që ne, jo, po.
Edhe një gjë më bëri përshtypje, deklarata
e trajnerit. Revolucion.
Deklarata
e thotë futbolli është çuditshëm.
Po çudi ka surpriza.
Nuk thotë që kjo është tendencë, që kjo është fundi i futbollit. Që një ekip që është
keq kampionat,
shkon në Premier League.
Futbolli Maksim është fundi i futbollit. Në
Premier League.
Ç'kemë futboll?
Po mbaron më të marrë është
fundi i tij.
Po isha kohë më ti detajisht po flisje. Futbolli vazhdon ti,
pa sorti ato. Shikoj, ti do të më vësh disa.
Ti ma bën fort më. Ç'është kampionati anglez? Ke forcë të bën kampionat.
Tash i çuditshëm,
tash i fort.
Tash i çuditshëm.
Ai kupën e ka bërë që çes thua që njerëzit e din kush e fitoi kupën dhe dorëzohen.
Kush e fiton kupën?
Nuk e di, e din ata që japin. Ata që japin për
mend. E din ata.
Shkon FSF. Pyet kolektin tuaj që punon këo borri. Sa marrësh vesh kush e fiton?
Ju ka dalë gjë.
Edhe kush e fiton kampionatin. I ke gjithë kolegët që punojnë në borr.
Unë për vete nuk e di kush.
Kush e fiton? Ne e dim për vit se di këtë.
Po mëse di kush e fiton kampionatin.
Lutem më mirë kupto. Isha në
stadium. Mirë kuptoj. Sa filloi fjalia ndërprerë mirë kuptoj.
Jo, Dinamo Teuta. Kisha një
vesh. Si çegam? Si thua ti si e që ndërpret fjalia?
Ogzim. Po falmi
se
fillove sul
direkt. Po se mos, sul drejtor, drejtor,
ke qenë fjalia.
Lagatohesh.
Ndonjëherë dhe duhet të pre fjalia.
Jo, kishë ndërpretja për javë.
Jo, jo.
Ti je. Bravo qoftë. Ti vazhdo se ti do rastë. Isha u japin ai lajçet.
Kur të shifte dëgjon ty. Kur isha pas Dinamon me Teutë stadium, kisha një si puna jote këtu ke veshë gjithkohës që më thoshte. E ka shit kët neshin arbitrish me Teutën çdo gjë. Ne më demoralizoi. Ne ta dëm minutën 10 kot. Por taft petlla Dinamo.
A di si është puna faleminderit edhe për komplimentin që kishte një si puna ime në krah. Që ai në stadium ishte barabartë me unë që jam këtu.
Po ky më ishte
ky opinion personal.
Ky më ishte.
Po mi më ishte stadium, jepo personal personal, kurse unë kam opinion tjetër. Manush, unë nuk vi me aksion këtu me thënë që do shpallim më të mirë në Teutës dhe Teuta kështu, Teuta kështu. Kur Teutën ti e ke pa çka ka bëu gjithë vitin dhe e filloi konkursin këtë Teuta. Filloi ke Gnatia konkursin. Jepja Ignatis një herë 7 javë rresht, pastaj më të mirë gjë e këtë
punë. Pasi kemi qenë kundra.
Po jo, po si është kjo punë kështu?
Po kjo është
kundër. Nuk e kuptoj dot. Atë jep ai trofe federatës që vdiqja atje dhe tha vdiqja ti ku donte. Vazhdo, jepi gjithë trofet jepi.
Çfarë ka federata në zgjidhje bash për gjendën e Tiranës?
Kishte defibrilator atje po, se edhe futbolli jon s'ka defibrilator. Edhe futbolli po pushon zemra.
Jo, shiko gzim.
Nuk ka njerë stadium, lutë Dinamo, ju thoni duhet 10 milion lek. Nga dalin ato lek kishin 10 veta gjithsej stadium. A pat ku lutë Dinamo.
S'ke do të
paguaj. A pe pamje kanë ndeshur.
Paguaj Dinamo po.
Në stadium rreth se pash.
A pe ç'a pamje ishte? Me atë filloi emisionet. Jo fitoi kjo, fitoi ajo. Ku janë njerëzit? Pse i fshihen kupës? Pse i fshihen kampionatit? Pse nuk e duan? Gjë arsyet.
Shiko, tani
gjë arsyet që njerëzit po paksohen
tamam.
Në Iran Albania ka qenë atraksion përpara. Vinin njerëzit për të pas stadiumin. Tash i zumë para stadiumin.
O gzim se
ishte familjar, kanë majë kështu gjëra
shumë. Edi nuk e thot gjitha, po di si tha pjesën e dytë, tha gjitha. Duhet të kesh nerva çeliku, tha që ta shikosh ndeshjen.
Po jo, mora ishte dobë Dinamo.
Një ndeshje Dinamo si më shkëndijë. Një ndeshje që
ishte shumë i mërzitur me Dinamo.
Asnjë aksion, nuk shikon asnjë aksion në 10 minuta.
Që çik më mirë po ta marrësh në 10 minuta totale.
Po prap skistas.
Por kjo më bezdis, kjo që gjithkohë thoshe, a shef e kanë lënë, favorizohet ajo, favorizohet ajo gjithkohë.
Po i priti portierin dyer penaltin më.
Falici. Po mirë, si favorizohet ajo kur ndeshja? Po tjetë orientim tim që duhet dalë ajo kështu gjëra,
sepse do një gjë për Dinamo.
Ku favorizohet ajo?
Ora Edi mos i merr gjithë aty kështu.
Po mirë, më këtë po marr. Atëherë mos flasim do të thotë kush fjalë për rezultat. Ah, për cilësinë, kush po mburr që ka cilësi kampionati? Kush po thotë që futbolli është i shëndetshëm në Shqipëri? Kush po thotë që jemi në gjendje më të mirë të mundshme? Është një krizë e Tiranës që unë sa e mbaj me futboll Tiranës, e kam parë gjë disi kjo. Hajde ta diskutojmë që s'ka njerëz stadium pse se dimë që gjithë që ka në futbollin, që ka problemet serioze, që ka probleme me pagesat, me gjitha këto. Po themi tani që ku po nuk do të marrë këtu, do të marrë ky së caktuar këtë
sezon. Po s'do të shtojmë në vite, pse çka ka ndryshuar? Ai ke, ka ikur Armando Duka atje ke. Çka ka ndryshuar?
Jo të gjithë,
jo. Po thot njëri më.
Po kampionatin ai ta bëri ta demotivoi. Ti ka bërë ekipet që smer vesh ku është Tirana. Njëka përveç hallat vetë që ka, skema që i bën njerëzit pa interesuar fare dhe ekipet. Përveç asaj, lojtari Ignatias erdhi në emision edhe tha mirë që do na largojnë nga Rogozhina. Mirë që do shkojmë në stadium tjetër. Po këta janë as me ne tha. Po pse ti jeni me ju tash, ti jeni me të katërt?
Po pse ti?
Kur janë, kur kanë qenë me të katërt këta tha? Këta vetëm me njërin.
Let's go. Të rëndësi kanë pikët. E nisëm keq lojën, duhet ishim më të qetë edhe të menaxhonim sidomos në fazën ofensive, duhet të jeshim më shumë besim dhe konfidencë dhe sidomos në hapësirat e ndërmjetme për të pasur më shumë konfidencë. Megjithatë, kishte shumë dy luftime të forta, ndoshta edhe jashtë më duksi një ndeshje e futbollit anglez. Megjithatë, kishte goxha dy luftime dhe ndoshta aty prishet edhe pak cilësia e lojës kur ka agresivitet të jashtëzakonshëm.
Faktikisht ne një derbi i Durrësit, Dinamo Durrës dhe Teuta Durrësi ishte e mira do bëhet në fushën e Durrësit. Por gjithsesi, erdhme këtu në Tiranë, mendoj që edhe kjo ndikoi sepse ishim përgatitur të lushim në Durrës, edhe rruga na lodhi për.
Ishte Edi Martini dhe Dritam Nemeti, trajneri i Dinamos dhe trajneri i Teutës, të cilët folën pas ndeshjes. Njëri tha, "Po luajn futboll anglez, tjetri tha na lodhi rruga, derbi duhet ishte në Durrës, se ishin përgatitur atje Dinamo Durrësit me Teutën e Durrësit."
Derbi Durrësit thotë.
Kjo është si fare
kjo që thotë. Kemi, domethënë futbolli në fush ka qenë më i mirë se futbolli që kanë luajtur mikrofon trajnerët.
Bashkë me ne edhe Redi Jupi. Mirëmbrëma Redi.
Mirëmbrëma grupi.
Mirëmbrëma Redi.
I dëgjove trajnerët Redi?
Jo, nuk i djeva taj.
A, qa ke umër, Redi?
Po, ta pa vetëm të fundin, pra, vetëm fundin.
Më njëri tha që trajneri i
Dinamos.
I Dinamos tha që
ishte futbolli
i shumë agresivitet, ishte si kampionat anglez, nuk duhet leju shumë, edhe si kampionat anglez, edhe si duhet leju shumë.
Po pra ishte të dy.
Në fakt, stadiumi ishte bosh, nuk ishte lidhje fare, tani, ajo, o thuaj që lejoj lojnë rënd, që ne si jemi mësu ta bëjmë, ose mëse krasoj fare u kampionat anglez, lojnë rënd.
Po.
Kurse tjetri tha, duhet ta kishim luajtur në Durrës, në Eshin, tha se u lodhëm kur erëm në Tiranë, se ai është derbi i Durrësit. Teuta me Dinamo është derbi i Durrësit. Fjati gjeje tani, që njohset një derbi prej vitesh për
gjithsesi, gjithsesi tani mos harxojm kohë me kampionat, se merremi vetëm me kampionatin Redi, po doja pak të diskutonim një ngjarje që ka ndodhur sot. Ku je dënuar me 6 muaj pezullim nga aktiviteti. Ma shpjego pak këtë dënim dhe thot.
Mos nuk e di ai.
Zyrtari Redi Jupi për aktivizimin e një lojtari që nuk kishte të drejtë të luante në bazë të nenit 19 dënohet me 6 muaj pezullim. Dhe unë me thënë vërtetën kur e pash 6 muaj pezullim thash, oh, ka ndodhur ndonjë gjë e madhe, oh.
Ore, po deklarata, mund t'i japi ky njëri, ti je i sigurt?
Po tamam, deklarata, mund t'i japësh deklarata.
Ej, të bëjmë seriozë minuta, pasaj rëzëm prap.
Po, vazhdo.
Pasaj bëjmë gallat prap, kalojmë pak të trajnerët e Durrës dhe Dinamos pasaj, dëgjo. Te këto kampionatet e moshave, unë bëj 3-4 ndeshje çdo fundjavë.
Po.
Dhe na qëllon për shkak një ekipi jon, për shkak U13 ajon ka 4 ekipe, A, B, C, D, E, Z. U15 ka 2 ekipe, A-ja dhe B-ja. Dhe një ndeshje, një nga këto ndeshje që si duket kanë kujdun kam bërë apel të ata, apo kujdun kam bërë relacion këta të ekipi kundërshtar, Dinamo City, me njëra fjallë. Dhe më thënë, një nga kam futur në një nga të leta, që është në disën e asë, i leta të tanë, në prapë, se të bashkë me se vitë të, se 30 veta janë, më kujton. është futur që të luan dhe me bënë, se sa mungoni, sa ande i këte. Por, specifika ishte e tjo tja, ta Dinamo City të kanë qenë leta që i kam pasur këtu, dhe unë i thashe në delegatë, gjo, ekipi i më bërë nga i titre të mrapet, ata që janë atjetës. E kupton ku ka përfunduar Dinamo City? Do të thënë, ekipi Dinamo është bëja im.
Pa.
Ta me një vesh, do të thënë. Dhe, ata reguloren e marin, reguloren, Komisionet Disiplinës, gjithë problemi e shkyqë, Komisionet Disiplinës, si që është aji për Partizani, për Tiranë, ato është aji për neve dhe për nëja rajonalit. Dhe ata e kanë marë reguloren, mota a mosi që është një sësi të aktivizuar Partizani, një lojtar që është i Tiranës, një ekipi tjetër, si më thënë. Po ata janë lojtarët tanë që ne kemi këtu brënda gardës, si më thënë. Lojtarët, ata kështu luajnë. unë bëj 2-3 ndeshje çdo fundjavë në mënyrë që këta lojtarët e mirë të bëjnë sa të marrin minuta sa më shumë, minuta cilësore së ditës dhe të marrin ndeshje sa më shumë. Ka që gjithë thelbi.
Edhe një pyetje, a ka rëndësi renditja e këtij kampionatit ku marrin pjesë U15-at për shkakun? Çfarë rëndësie ka? Kush del kampion më shumë? Çfarë ndodh? Ngjitet lart, zbret poshtë.
Asnjëherë si kanë pasur këto problemin e.
Edhe një gjë, këto janë kampionate amatore.
Po tani amatore, fëmijë në burrë.
Po kampionati i fëmijëve, po.
Nëse bëhet një apel edhe sërë, o Gjorgja ndoshtë, mësë është në
i më që apeli, o Redi,
po.
Më falë një pyetje, po mirë, dakord, një lojtar u futi pa federuar, u mbet ndeshja, ok, dakord, u futi një lojtar që s'duhet vëtë, u mbet ndeshja në tavolinë, zyrtar ose tip, të po thanë, pse e dënuar ti, që lidhje ke ti me këtë histori?
Po mi më kojtë djunë të një dhe si e kanë
para... Atere, dhe gjotë të themi diçka shumë të bukur, para të disa viteve në Super League, një ndeshje që arbitronja vetë, futet një lojtar për X, Y, arsye, s'po e them se është e gjatë historia, një lojtar i Vllaznis futet i pa që janë në listë fare.
Duket se mbajmë të histori.
Bravo. Dhe diti jo që s'u dënua asnjë, as Vllazni, as jo, u dënua arbitri i katërt.
Arbitri i katërt.
Që e latë futet.
Që e latë futet. Domethënë se ajo lopa që ja vodhën fshatar dhe i thanë, "Ore, po ti si se lit lopën?"
Nëse ka dëshirë historia që atë
Super League,
po ka 20 vjet këtu.
Po ja, s'ka shumë.
Ore, diti, domethënë ti bim shkurt fare. Ja dhe shinjestër, gati të presin.
Po ja,
të presin, nëse ke filmin Zapata.
Un kam një formim, un kam një formim tjetër në kuptimin e asaj. Me ligjin dhe me shtetin nuk merrem. Pra, vendimet e gjykatave, komisioneve etj., ato diskutohen, por nuk po respektohen ama dhe duhen zbatuar. Qoftë ata e kanë parë arsyesh, ashtu çfarë do bën deri me ata tani? E dini që afeti
pas ndryshon shumë rreth, që ke zbutur shumë.
Si sum më
e ke duhet bëhemi dele, po jo kaj shumë.
Ne do vazhdo me servitjen dhe një shpreh del nga zemra. Karvan leteci para që në letlejshishe?
Jo, karvan leteci para që
në letlejshishe?
Karvan leteci para
që në letlejshishe?
Filozof, tan stoka.
Karvan leteci para
Karvan leteci para që në letlejshishe? Karvan
leteci para
E ka thonë tan stoka dhe se ndryshomë.
Tan stoka dhe E kështë shuar dhe pjallorat dhe nështë që ka kishu më mi që ka shudhën.
Okej, okay, jubi, okej. Okay.
Kishe diçka tjetër në recepë? Po, redi. Jo,
kishe një gjimë, kishe po flisit e ta trajnerët juve, se si shprejnë ta trajnerët tanë, në për intervista. E fundit këtë dhe ju lepa, se që shutoni vetë, që një punë të tuja. A keni bërë e sa komik janë dhe sa... Në më të sa pa vëndë flasin në gjithë kohën?
Si kurse shikojnë dhe shenë faren?
Jo, jo më dhe si, që thonë trajnerët më, jo 4-4-2, jo ultra ofensiv, tranzicioni pozitiv, negativ. Dje Klopi doli në intervist dhe para ndeshjes vet, pak dje, falë, dhe po par dje luon të Arsenali dhe Manchester City. Dhe Klopi tani e pytin në intervista, i tha, të sot duon dhe Arsenali me City, që duon dhe, nuk e di fare, thaj, po duke i sikeriteti, më këton? Ta i nuk gjithë dhe faq, po luon dhe Arsenali dhe City, Klopi.
Si ka më gjithë?
Tani unë kuptoj këtë një njëri kur si qërë dhe jo.
Anaj, po iqë kanë klosën atë se s'ma
ka
men.
Nëse ka përbë batut.
Ta shu, jo falni, sa por, sa, ka një gjitha. City dhe Arsenali dhe i fitojnë gjithë neshte vetën. Ne nuk punë për dhe dalim kampionët, të umim në neshte dalim kampionët. Pra kështu që unë në ata s'kam deshje më, tha. Kështu që që ata dhe i fitojnë neshte vetën, unë si ndjek më ata, tha.
Unë me në shendina, ashtu është.
Dhe kalon, pasaj i tha artetës. Ore, Klopi nuk gjithë faj që luhe ti, për djota. Klopi ka fitu shumë, tha, e ka umë interesit, tha. Dhe unë e di, tha, orë, minutin, vëndi ku luna, i tha, se jam shumë interesuar.
Jam hadhe gjiu.
Tani, shive nivelli intervistave të atyre, do më thëmë, nivelli i shprejurit e fjallorit e tjere, tjere, dhe këta këtë që plasin intervista që më përkojnë punë. I ke vërre, do të bëjnë për shtyri të tyre presidente që me dhe me kë janë takticien të mdhenjë. Këpëton që a kjo është ai refleksioni që merrni, kështu që po vazhdoj se vjen tani më
së gjerat. Po Redi,
mos e stërvit shumë.
Redi,
se prap do humbesh padel edhe nesër.
Ne kurse i çik dhe trajnerët, ne kurse.
Nesër bëu gati.
Redi, po. Redi, para se ti kësh Redi. Kur të kanë lënë ty përshtypje trajnerët që e vinin dorën mbi plak dhe flisnin tamam për atë që ndodhte në fush. Tani janë bërë kështu ata apo kështu që në kohën e presidentëve, futbollin e presidentëve po qun nuk din ta shpjegojnë trajnerët.
Ku ta trajnerët tan?
Po.
Po një që foli mirë ai shkret e hoqën atë teknatin.
E kupton tani që ata janë detyruar të largohen?
Dëgjoj.
Në plaka.
Një kur foli, tamam ai trajneri i Ignatës e hoqën atë. A e mbajmë mend?
E mbajmë mend.
E mbajmë mend.
Okej, faleminderit Redin.
Po pse mund të vallahi të çasim më mbaroi mundet.
Redi, vazhdo së Redi, faleminderit për telefonin.
Ti pa folur fare. Kur i pyet për kampionatet e huaja.
Takohemi të
Redi, ja koma këshilli bashkiak ti, si u futë sot atje ke Gozdin apo si e më ti?
Gjë më nus, kur isha këshilli bashkiak nuk dojshim top dall.
Gjë, ishte mirë ti do. Ishte mirë kur ishte këshilli bashkiak, sa dole të dënuam.
Këshilli bashkiak tamam.
Ishte mirë kur ishte këçi. Ne
vetëm këshilli tani.
Kemi respekt për punën tënde, kemi respekt.
Falenderoj Redi dhe vazhdo pak diskutimin për dy ndeshjet, për ndeshjet që zhvilluan sot këtë javë, pra Dinamo Fitoria, pasi Dinamo tani ngjitet në vendin e 4, Lorenzo futet në katërshën e kampionatit me Egnatia, Vllaznia, Partizan.
Po 2 pikë larg Skënderbeu, 42, 40, 39 Tirana.
Dhe është 5 pikë larg Partizani.
Larg po. Ka një ndeshje të vështirë këtë javë në Kukës.
Dinamo luan me Kuksin të dielën, ndërsa Partizani pret Vllaznin.
Vllaznin po të dielën.
Po të dielën në orën 8 në darkë, po.
Shiko, Dinamo
me që... Rabenia është duket. Vllaznia me Partizani luet
me Rabenia.
Çu kam informacionet e mia të fundit.
Ja të informohemi edhe.
E gjem.
Ne japim njoftimin.
Me që ishim te Dinamo, Glen, se pam dy ndeshje, domadje unë me Edin vajtëm me pam stadium, nga një entuziazëm i
Edit. Po pse me vërtet u mërzitët apo jo?
Me vërtet u mërzitëm.
Edi ka shumë entuziazëm kur shikon.
Jo, Edi tha, pas ndeshjes të mërkur Teuta Skënderbeu,
Teuta Tirana.
Apo fal.
Dinamo Skënderbeu.
Dinamo Skënderbeu. Faleminderit për që shumë televizion dhe vajt me pam.
Dinamo luajti shumë me Skënderbeun dhe nuk luajti shumë me Teutën.
Me Teutën nuk luajti.
Po ai goli minutës fundit i kishte afër ke goli Vasil Ruci. Dhe thash Vasil, çat kujton ky gol? Edhe ty ato të kujtojmë ta, po. Ky gol e Sokol Kushtës.
Pa shumë paga shumë ishte i ngjashëm.
Po jo vetëm
nuk ishte në trekënd, po ishte i ngjashëm.
Dinamo dobët fare, vjen i goli si ky fund.
Minuta 92.
Harroj gjithë lojën.
Me shumë harroj gjithë lojën dhe ishte një gjë që pastaj doshte i kthehej tani çik në msim Dinamos. Dinamo kishte probleme serioze në tranzicion, kishte probleme serioze në mesfush, një skuadër e Dinamos që mbroi Qamet, e kishte ndërzuar komplet dhe fushën dhe topi ke kundërshtari, nuk dilin krah me dy veta Sulmonin, sa gjëra që duhet t'i dëgjoj trajnerin dhe t'i reflektoj. Kishte frikë mos psonte gjithkohës, po secet me 0-0.
Po, pra, nuk...
ose ndoshta ky është kapaciteti i këtij edicioni, se s'ka një fantazist, mungon të gjën mes fushës aty që çarkullonte topin. Ke parasysh sa keq e ndanin zonën?
Jo, qartë qartë, madje ajo që humre ne me
Teutës ju hëngër i çik haka atë ditë, se unë mendova që po ta peshosh kështu në përgjithësi, ishte diçka më plus. Barazimet ishte ndoshta ideali, por
si po, ndeshje. Po, se vetë Dinamo se meritonte të fitonte.
Jo, pra jo. Goli erdhi, ajo që fitore nga ato që çojë se erdhi si kështu.
Pa dhurat. Ajo që vëmë re me sy të lirë ne që jemi, domethënë, jo as teknika, është që nuk e kuptojmë këtë lloj futbolli me që nga mezi
një gjë
se kuptojmë 6-7 lojtarë që rrin nga mezi fushën mbrapa.
Unë një gjë nuk arrit të kuptoj me njerëzit, sepse majt tifoz Dinamo sa e mund ai sa kanë ngel në Shqipëri. Nuk e kuptoj pse mos tikim gzim ta shohim një ndeshje atje. Nuk e di çmimin e biletave se ne u futëm nga tribuna VIP me
po nuk është 3000 lekë, është 10 vjetra më edhi. Nuk është ndonjë.
Nuk e kuptoj dhe ata pak tifozë Dinamo se mos tikim ta shohim një ditë rëndësishme si kjo Dinamo atje. Nuk ka di pse si jo. Sinxhit kjo ke njerëzit.
Patjetër që është sija. Ne duhet t'i provojmë gjithamarrësh, do të thojmë nga e para. Te treguajnë atë bujarit si treguam me shpresën, që hapën portat. Dhe ta bëjnë në kampionat. Le mos fit për pengesë e madhe gjithaj.
Muri
mas kines 10 milion me hyrën e Erbin Albania 10 milion.
Edhe ta hapin.
Shtëpia futbolli me pagu lek me hyrë shpitate. Si të pagosh e kësaj, futesh në shtëpi pagosh lek. Tash ti, unë them që nuk është vetëm kjo. Puna është domethënë që këta kur duan kur ka atmosferë tjetër, domethënë që është duan ekipet e kombëtare, gjërat i lëvizin mekanizmat gjërat. Ka më shumë propagandë, ka më shumë futboll dashje. Kurse kur është tash nuk duan dëshmitar, nuk duan njerëz. Sigur u mësuan ti bëjnë ndeshje me stadiume bosh. Jan familiarizuar.
Po jema se kur është derbi mbushet të gzim, domethënë po, ka diçka që shkon dhe
s'kuptoj, nuk janë ashtu. Vetëm ne nuk duhet të flasim për ndeshjen derbi.
Jo, ka dhe diçka.
Nuk na gënjen dot një ndeshje për gjithë vitin.
Jo, po duhet.
A diçka kupton ajo ndeshje Manush? Nuk shkojnë për futboll, shkojnë për inat njëri tjetrit.
Sigur.
Nuk shkojnë për futboll. Po ti shikosh, po ti matësh minutat, sa merren me veten e vet tifozërit. Sa merren me njëri tjetrin, sa bëjnë dhe sa kanë vëmendje në fush, aty e kupton ti për çfarë janë pranishëm ata? Jan për derbin apo po luajnë lojën e vet? Unë mendoj që ata kanë hallë vet me njëri tjetrin.
Rikthehemi në paso në këtë pjesë të parë me rubrikën tonë të përjashtme Ka jetë për te futbollit ku bëjmë lidhjen tonë me presidentin e Federatës së Basketbollit zotin Avni Ponari. Mirëmbrëma zoti Ponari.
Mirëmbrëma.
Përfunduan dy kompeticionet e Ligës Unike për meshkuj dhe për femra ku dy skuadrat kosovare, Trepça për meshkuj dhe Prishtina për femra, arritën të marrin trofet në këtë javë të fundit. Si ishin këto dy aktivitete nga ajo që shikoni dhe ju? Si shkuan?
Ajo që duhet thonë se ishin dy aktivitete mjaft mirë, mjaft mira, shumë mirë të organizuara. Pati një rivalitet të denjë, veçanërisht tek vajzat, ndërsa meshkujt u eliminuan që në fazën e parë, pra ndoshta
skuadrat e Shqipërisë do.
Ndoshta Beslidhja duhet të fitonte, por i pati i keq që ramë Sigal Prishtinën, e cila fitoi me një kosh, me një pikë.
Po, ajo ishte ndeshja ndoshta më e rivalizuar.
Ndeshje e bukur, megjithatë unë do të thoja që mundësit e ekipeve tona janë. Fakti që Beslidhja ishte afër fitores, pavarësisht disa gabimeve që ndodhen për shkak për shumë arsye, e bën që ajo të ta humbiste këtë ndeshje. Sidoqoftë, ishte një spektakël basketbollistik, dhe Vlora përjetoi një festë të madhe në kuadër të ditit Europian të sportit që e ka qyteti Vlorës, kështu që gara ishte mjaft e bukur, meshet ishin mjaft bukura, sportdashët e Vlorës u kënaqën, aq më tepër që pati edhe shumë tifoz të ardhur nga Prepça dhe Suareka që ndoqën finalet. Por duhet thënë që aktivitetet tilla i japin shumë vlera edhe basketbollit, po edhe qyteteve dhe sportit në përgjithësi.
Edhe mundësia për të shkëmbyer eksperjenca.
Po. Por ajo që bien sy është niveli jonë nuk është në nivelin e duhur atje ku është Kosova, dhe kjo vjen për faktin që ata, nëse bëjmë krahasimin e buxheteve, pra në Vlorë luajtën 5 milion euro kundrejt 400 mijë euro, nëse i marrim katër
buxhetet,
buxhetet e ekipeve të Kosovës me katër buxhetet e ekipeve të Shqipërisë. Kështu që dhe rezultati natyrisht që ishte i pritshëm, rezultat që me merit ato e titullën ndeshjen.
Nesër në orën 5 kemi një tjetër finale, mos gaboj zoti Ponari?
Nesër?
Ma gaboj.
Tirana Flamurtari, basketbol femra?
Mos kemi një basketbol femra nesër Tirana Flamurtari?
Jo, tani vazhdon aktivitetet e kampionatit.
Kampionatit, sezonit,
me gladi, normal.
Për të kaluar në play-off, pasta e play-offin që
nëse të qoftë përgëzime shkojmë për atë që pam në vijim.
Meshet e femrave në Prishtinë ishin edhe ato mjaft dinitoze, ekipi Tiranë Zuri dhe në tretë që mund të dilte në finale, por edhe ajo bëri gabime të vogla që e detyruan Tiranën të zbresë në vendin e tretë në ligën unike.
Edhe një pyetje zoti Ponari, shoh që
parë në gjithë garë, tregon që kemi mundësi të zhvillojmë një basketbol dinitoz dhe me nivel të lartë. Kështu që le të shpresojmë që viti i ardhshëm të jetë shumë ndryshe dhe me forca të shumë fishuara.
Jo, vumë re ke ekipet që vinin nga Kosova, zoti Ponari, që ato më duket se nuk kanë limit huaj. Në disa raste luajnë edhe më shumë se 3 të huaj në skuadër.
Jo, edhe ato me të njëjtin formulë ishin,
kështu
si dhe ne. Por kanë më shumë lojtarë dhe vendas se kanë cilësor.
Ashtu
siç edhe ne e tjerë kategori. Po vitin e ardhshëm besoj do të jetë, ndoshta mund të jetë edhe e lirë. Pasi për këtë po mendojmë dhe gara do jetë ndryshe.
Kjo mund ta shtojë një çik ritmin e gardhë. Okej, shumë mirë. Ne të përgëzojmë për këtë aktivitet interesant në Vlorë, se realisht i gjallëruar qyteti i Vlorës edhe me këtë vitin e sportit që po përjeton, kështu që pranvera gjitha gjërat ishin për parë një aktivitet të rëndësishëm. Çka këshillash kemi tani për fushën e siguracioneve, zoti Ponari?
Ajo që duhet thënë është që sigurimet janë ajo që na bëjnë, ajo industri që na bën binjitos dhe na bën pavaru. Kështu që çdo lloj sigurimi që ne kërkojmë është i domosdoshëm dhe na krijon atë pavarësinë financiare. Gjatë kësaj periudhe kam patur disa ngjarje me zjarre në fabrika, në shtëpi, edhe në disa ambiente edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, në vlera jo të vogla, të cilët në total mund kapin 5-6 milion euro dëme, dhe që tregon që domosdoshmërisht e rëndësishme është që pjesa dëmuese e tyre kanë qenë siguruara dhe natyrisht që janë përfitues të këtyre dëmeve. Do thoya që njerëzit duhet ta kuptojnë që sigurimi është për një rast, nuk është se mua nuk më ka ndodhur gjatë gjithë jetës dhe s'më ndodh më.
Qartë.
Duhet ecim me një parim tjetër që ngjarjet e sigurimit mund të ndodhin çdo kohë. Zjarri është i pranishëm në çdo kohë, vera po vjen. Dhe përveç temperaturave të larta edhe rreziqeve tjera që janë korrenti apo
apogjësit,
apo bombullat e gazit apo diçka tjetër mund krijojnë zjarr dhe dëmtimet janë kolosale. Kështu që njerëzit me pak lek mund ta mbrojnë pasurinë e tyre, mund të mbrojnë shtëpinë e tyre, mund të mbrojnë gjithçka që kanë krijuar dhe ta afrohen tek sigurimi, ta afrohen sepse mundësit tashmë janë, nuk mund të themi tash për 30 e sa vitesh që njerëzit nuk e kuptojnë rëndësinë e sigurimeve, por është një negligence, nështë e vogël që ekziston të në se cilit nga ne për të patur një mbrojtje të tillë.
Ne
të sigurohemi gjithë në mënyrë që të mbrojmë këtë që kemi krijuar, sepse në fund të fundit është jo vetëm pasuri personale, por është edhe pasuri kombëtare.
Okej, zotë Pranaj, të falenderojmë, nuk e di, nisur për Tropoj, ke plan këtë fundjavë?
Natyrisht, atje do jem, kështu që mund të ishe dhe ti.
Atje do jemi. Të falenderoj, përqafojmë javën e ardhme dhe të presim në Kajet për të futbollin javën tjetër.
Jemi rikthyer live në Paso në Top Albania Radio dhe ka një lajm të fundit sa i përket New Yorkut, ka një tërmet që është pak i çuditshëm me një magnitud 4.8 vetëm para pak minuta, ka qenë ora 10 e me New Yorkun në mëngjes dhe janë ndërprerë të gjitha udhëtimet në aeroportin e JFK, është aeroporti kryesor i New Yorkut. Tërmeti ka rënë në zonën e New Jersey. Ka patur një lëkundje, po ajo që bën për çudi është që New Yorku nuk është një zonë tërmetesh. Përgjithsisht zonë e bardhë quhet ndryshe. Dhe fakti që ka rënë një tërmet atje është pak e çuditshme në historinë e New Yorkut dhe zonës së New Jersey. Domethënë është një rast i rradh. Sot gjithsesi shkollat nuk janë mbyllur, domethënë vazhdon jeta normale pas asaj, nuk ka dëme domethënë të regjistruara, më shumë e kanë ndier këto shtëpiat e vogla sesa pallatet shumë kaçe. Po një lloj trembje është në qytet. Domethënë janë anulluar avionet në dy aeroporte. Edhe në JFK dhe një tjetër aeroport që është pak kilometra më larg. Është ndier edhe në Philadelphia dhe në Boston, që është rreth 2 orë gjysmë me makinë nga New Yorku ky tërmet 4.8 magnituda e orës 10 të mëngjesit në këtë ditë janë zgjuar pak me frik qytetarët në New York. Por megjithatë situata është në kontroll. Për momentin nuk duket se ka probleme të regjistruar për këtë situatë. Kemi tan stokën. Vazhdojmë pak diskutimet mbi kampionatin, pasi sot në vendimet e Komisionit të disiplinës. Tan Stoka, jemi ne apo jo?
Kemi normale.
Jemi.
Ne kemi
normale. Orgjes.
Dua të falenderoj përmirësimin ton teknikës që na ka sjellë korë Ale Tani këtu.
Me një pamje nga procesi sportiv, me një foto të Tanit po.
Mandat Amerikën.
Kush do të bëj debat me
shpjegimin e dytë?
Me atë.
Ti më duket ke pasaportë amerikane apo jo?
Jo, pasaport, po me letra amerikane.
Ai, je me letra amerikane, je qytetar amerikan.
Mos e pronco shumë për të gjëra amerikane, se janë diçka gjëra që Ti nuk para shpresh për ta.
Po, normal.
Ti ke je informuar për këtë tërmetin apo jo? Para pak minutash ka ndodhur.
Po e shifsha bilet live të shtin në për lajmet.
A ç'a ndodhi?
Sot ne jo për momentin, janë Amerika është e madhe, ai ka masat. Do ta shish kaje.
Mirë, më mirë se ne ka masat Amerika, më mirë se Sauku, jo, se besoj.
Tashi
Po
kur jemi në kontroll, Shqipëria është duke sigurt, ama nuk kemi kohë, është duke sigurt, s'ka më gjë.
Ku luhet Vllaznia Partizani tani përfundimisht?
Luhet në orën luhet në Era Albania në orën 8 të darkës.
Të ditës diel.
00 ditës diel.
Orar i bukur.
Mbi dhe thonë
orar i bukur.
Mori dije të vëzë Partizani dhe i thashë që shikon futja dhe ti të shnoj të gjitha emrat miqve tan të dëtarëve, Glendit, ty, Lorenzit, Gzimit dhe Edit. Do ishte mirë të ishim gjithë bashkë shifëm atë ndeshje.
Po shumë mirë.
Po fakt ne ndeshje bukur, ndeshje po patjetër pse jo.
Të dielën po,
dielën në orën 8.
Po, kemi asgjë për të bërë kështu, pse jo.
Orari nuk është shumë orar familjar për thënë vërtetën.
Ne po kemi do ta anullojmë tani.
Që ti mund të shkosh me familjen, sepse ora 8 në përgjithësi fëmijët bën gati për
ora 8 pas së shkëndijës se duhet gjithë familja sepse koha është e mirë, nuk është ai fëmijë mall, pse jo. Na do koha unë që tani xhiro,
megjithatë, më informojnë, që ky orar është zgjedhur sepse është mbas orarit të iftarit për gjithë tifozët që janë që mbajnë muajin e Ramazanit agjinoj, kështu që mbarojnë pjesën e iftarit që han ushqimin e tyre dhe pastaj vin direkt në stadion. Ndeshjen orën 8 që është për këtë arsye zgjedhur ora 8.
Po, më kjo bën sens.
Po, që të jenë sa më shumë të pranishëm në stadion për këtë ndeshje. Duhet të them është një nga ndeshjet më të bukura të javës Partizani Vllaznia.
Partizani mendon për të gjithë Tiglend.
Po, si gjithmonë, patjetër, mendon për veten njerëz, se sa më shumë tifoz atje më mirë është, nuk është puna mendon për gjithë.
Nëse Partizani mendon për gjithë, tani duhet mendoj çik për veten se ka kohë që po kap dy fitore rresht.
Po, por për ne pastaj më shpresojmë që të shohim gzim. Deri që unë vetë jam nga mik në Partizani, ne kam diçka e kam diskutuar në studio, që kështu shpresoj të shohim të gjithë lojtarët janë. Informacionet e mija janë që gjithë në zanët janë nuk kanë si munges. Ose si këtë në pyti vetë më adroj, në kra. Po gjithë jetë janë informacion, janë gjithë mirë. Kuptohet dhe jetë mungesa e carës, e të është me kapton të kuq. Por të tjetë janë.
Duhet thënë dhe kjo që trajneri Shehi sot mori një lajm pozitiv nga Komisioni Disiplinës, po, që detyron po, Tiranën brënda 30 ditve të i shlyhej të gjitha detyrime ndaj tij, apo jo?
Po, vedova dhe si lajm. Po, më vjen keq për Tiranën që ka gjithë ato probleme me borxhet, me të kundërisht lojtarëve, të ish trajnerëve. Por duhet që këto detaje, mendoj unë që duhen në fund të kampionatit, duhen për të gjitha ekipet, kush ka probleme të tilla, o merr pjesë kampionat apo nuk merr pjesë kampionat. Më duhet pa sens kjo, që në mes kampionatit është ditë të një ekipë të shlyer këtë, shlyer këtë. Bëjmë edhe një fillim, shlyer të gjitha që fillim ose mos merr fare pjesë kampionat. Shumë thjesht. Më duhet të pasojmë.
Ky është një problematikë që doli rrugës.
Se ka ndonjë ekip pa borxhe këtu tani.
Ka sa duhet, ka sa duhet.
Ka.
Ju disatorë zakonisht në Kupën e Evropës, kush nuk plotson kushtet për aplikimin për marrë pjesë në Kupën e Evropës. Dhe ekipi shqiptare.
O tani fal, po zhurma që është bërë për drejtorin sportiv Partizanit, po ti flecoj disi ke skuadra kjo zhurmë mediatike apo nuk ka të bëjë. Zhurma mediatike që është bërë për drejtorin e Partizanit të kohë, mund t'i flëtsoj të skuadrë?
Mi që jo, farë, nuk t'i kom farë, se da e ishe një drejtorin e Partizanit, është më katë, dhe pa, do thëmë diçka, po mi më si me ndonë ju, ti ishe vlaj kriminisit, do merresh me drogë, më farë, më duke që
se... Jo, mare, jo, se us po them këtë, po them, sa i flëtsoj gjo ke
skuadrë?
Lopa nuk ka hadhë gjë, jo, më njëti dhe e
mund, nuk ka lidhje fare, nuk ka shqetësime ke ekipe për këtë.
Po, fare, sepse vllai drejtori Partizanit ka thuar këtë çështje në SPAK, që është shumë i qetë dhe shumë përgjithësi nuk ka parë as klubi, as lojtarët, as nuk ndikon për të gjë.
Okej. Okay.
Shumë
o sot si do duk protesta sot para bashkisë.
Pasti ai ajo pasaj është që është jam bitor, është për të qeshur. Po ç'është? Se ku qenë protest, dhe këmë bjën dhe kemë, protestat demokratike në gjithë botën, dhe kërë qëta figura t'ju, që kush, flasin pa i du t'liqe, kush? Klevis Balliu,
si,
e pu parë dhe e vërë dhe i dhe dhe ka pagun,
e pa
përësushme.
Ajde se ishte i gacim,
ishte i gacim, më ka ishte vëtëm gacim.
Këtare dhe vetë, e pa në vetë, dhe që për të qeshur. Edhe njerë, protesto, jam dakor, protesto, po të lëtëm shumë, ajo ka gabuar, është baba hekurave.
Tano, e kalon klasën vetëm qofse je duke fol nga Sauku, vetëm kjo ne na kënaq në këtë moment. Je.
Do të shkojmë publicitet se ka dhe edicion informativ.
Sauku po ju pret juve për të ngrënë ato drekën.
Po, ai për çafojmë do të sundamë lutë.
Falenderojmë Tan Stokën. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pjesën e dytë me futbollin ndërkombëtar. Rikthehemi në pason në këtë pjesë të dytë dhe menjëherë një njoftim jetë Manushit.
A e di se majutet të lehtëson jetën duke shkarkuar majutet ti mund të marrësh kredi në çast, të bësh pagesa të shpejta me kodin QR ose të blesh me koste në të gjithë partnerët tanë jute në Shqipëri. Ishte momenti jute.
Pas jutes, kthehemi pak te kalendari i kampionatit për ta mbyllur çështjen e kampionatit shqiptar, ku të dielën do luhet Teuta Laçi në orën 3, pastaj do jetë Kuksi Dinamo dhe pastaj në orën 20 Partizani Vllaznia, ndërsa ditën e ënë dy ndeshje, Skënderbeu Tirana në orën 18, po ashtu dhe Erzeni Egnatia, për të përcaktuar se si do të ndryshojë kampionati, renditja pra e kampionatit në pas kësa jave, për të futur pak tani të futbolin ndërkombëtar. Një parë dje një ndeshje të jashtëzakonshme, nuk e di gjithë ti e monitorove pak Chelsea me Manchester United apo jo?
Ja, kaloj sa edhe nga krau tjetër.
Ku nga krau tjetër ku?
Ishte ndeshja
tjetër. Ishte Liverpooli me.
Po mbarojmë sigurisht mbarojmë më shpejt.
Ishte çerek,
po çerek. Ishte po. Po ndeshjet si dje e Manchesterit me Chelsea-n rallë se mund t'i vinë kampionati anglez. Një ndeshje që ishte 2-0 për Chelsea. U bë 2-2. Pastaj 3-2 për Manchester United. Dhe në kohën shtesë, në minutën e 96 a 97, vazhdonte 3-2. Dhe për 2 minuta për Chelsea
kthen
ndeshje në 4-3. Një ndeshje.
U bë flisja, u bë flisja me Glendin sot në drekë dhe i thash dëgjoj. Ai kampionati anglez sa ishte dhe i bukur sa nuk po duket ndonjëherë dhe naiv komplet. Do të thotë ti je duke fituar dhe Manchesteri se unë e ndiqem.
Sa gola bën atë minutën 96.
Jo, po Manchesteri ti në sulmonte. Do të thënë është për tu habi sulmonte.
Dhe vetëm sulmonte.
Vetëm sulmonte tani.
Çu çuditshëm, nuk kishte do po të një skuadër italiane.
Mbyllën brava
3-2 në kohën shtesë, ta nxin jetën. Vonon lojë, si topin ja shtrihet njëri
aty. Ata vazhdonin
në sulm. Nuk çohet më. Ata në sulm. Dhe pastaj një penalti e Dalot ju hodh sipër aty sigurisht donte me bë penaltin me Castile, domethënë patjetër. Do një gest i jashtëzakonshëm.
Pastaj edhe goli ti, goli i tjetri Palmer nga korne, as e markoi njëri fare te zona i gjuan për plaset.
Bë 3-3. Manchesteri u hodh për të bërë golin e katërt. Dhe kapet në kundërsulm, pson golin e katërt këtë. Domethënë një gjë
nga aty duba korne, nga korne apo mënyra se si markojnë në ato minuta ta bit.
Edhe mënyra se si e përjetojnë pastaj ndeshjen është unikale në Angli. Domethënë në Itali po të kishte ndodhur një gjë e tillë, do ishte ditë zie për gjithë qytetin që humbte këtë ndeshje. Domethënë ai lojtari që shkakton penaltin do ishte
po atë do të kishte kryqëzuar,
do i vënë atje, do kishte bërë një parull nëpër qytet.
Diferenca e kampionatit anglisë.
Ai kalon me një lloj lehtësie ndeshja, me një lloj, domethënë gjithçka mbyllet aty, vazhdon jeta pastaj normalisht. Në shumë e çuditshme, por dje Manchester United dje i dha përfundimisht e mbylli historinë e këtij sezoni për të kualifikuar Champions League. Do dje e mbylli totalisht. Kurse Chelsea hapi vetes një mundësi për të shkuar në Conference League, sepse është larg shumë.
Ama për garën për titull,
larg shumë.
Manchester United është i ka domthon pret Manchester City-n.
Tani i presin gjithë ata. Domthon edhe Tottenham-i ka ndeshje me gjithë skuadrat e kreu, do është situata shumë interesante në Angli.
Chelsea është një zhgënjim jashtëzakonshëm si vetë me blerjet që ka bërë dhe llogaritë që është gjithë vitin në vend të 10. Aty luatet 12, 10, vend 8. 1 miliard euro i ka shkuar për 2 vjet domethënë.
1 miliard euro, imagjino blerja fundit, ajo që ishte blerja më hajde marrim dhe këtë. Ajo rezultoi blerja më suksesshme, ajo e Palmer, një futbollist 20 vjeçar.
Ai po bën diferencën aty.
I nivelit të jashtëzakonshëm. Mati dje po lexoj një koment në rrjetet sociale ku thoshte që Anglia me Palmer, me Bellingham, me Kane, domethënë objektivi minimal është fitoria kampionati evropian. Nuk ka objektiv tjetër në European e ardhshëm me gjithë këto talente që ka këtë vit.
Me Rice,
me Saka, domethënë një ekip jashtëzakonshëm
me Rice është bekimi i Arsenalit.
Po.
Ai e ka shtu peshën Arsenalit sepse është
po, e luan domethënë çfarë siguri
ka. Luan në mënyrë sigurisë,
shumë Angli është diçka që shumë Angli fort ka drejt drejtori sepse po kujtoj tani ato Anglit me Beckham, me Gerrard, me gjithë, kjo është Angli perfekte kjo tani. Ka marrë shumë nga ky futbolli që sjellin trajnerët si Klopp edhe.
Po pse edhe para 2 viteve kjo Angli ishte që humbi në finale me Italinë.
Është më fort kjo duket.
Evropian.
Kjo duket pak më fort.
Kjo Angli ishte, Anglia nuk ka.
Jo, atë që ndodhi quaj për mirë, mos e quaj për keq. Sepse ekipet që bëjnë gati për të fituar,
vinë nga
humbjet e mëdha,
kur do fitojmë gjithë.
Do të jesh i sigurt
do Anglias po fitojë.
Para se Franca të bëjë fituese kishë.
It's coming up.
Çarça era në gjysmëfinale në finale. Edhe Anglia këtë histori po i shkon vërdall trofeut po. Manushi ka drejt sepse
kompjuteri
ka një brezë
më të favorshme Anglin apo jo.
Kompjuteri
Trevëfezës.
Si e nxjerrën?
I Trevëz se vjen tek pozicion favorshme.
Po vend të tretë.
Vend të tretë.
Tretë nxjerr Anglin, prap.
Po. Po kë nxjerr vend të parë?
Vend të parë nxjerr Francën, në vend të dytë
Shqipërinë.
Vend dytë ishte Portugalia, Gjermania apo Portugalia?
Gjermania.
Se ishte bërë një sondazh
Gjermania,
bravo.
E këtë ka privilegj Anglia, pra që gjithmonë e ha presionin Franca dhe Franca është mësuar në herë që sa arsyet janë ke Franca dikush tjetër.
Franca po shkon çdo
4 vjet dhe gjithë. Është privilegjuar që se ka presionin sipër.
Rikthehemi në pasodhë, është momenti i rubrikës tonë të përjavshme, 3 minuta histori, ku sot do flasim për kur fatin e vendoste Moneda. Kur një finale rëndësishme vendoset me penaltit, të gjithë pyesin: a mund të ketë një mënyrë më të mirë për ta vendosur një fitues në futboll? Shumë nuk e kanë një përgjigje, por për ata që kanë jetuar disa vite më shumë, penaltit mund të mos jenë mënyra e duhur, por janë më e mira, duke menduar se çfarë ndodhte më parë kur një monedh të çonte përpara ose të shuante ëndrat e mëdha. Nëse penaltit ekzistojnë akoma, do të thotë se nuk është gjetur një rrugë më e mirë për të vendosur fituesin pas një ndeshje që përfundon në barazim. Por kthehemi disa dekada më mbrapa, në vitin 1955, kur filloi Champions Liga dhe u ndryshuan disa rregulla në futboll. Kur dy ekipe ndeshëshin me njëri tjetrin vajtje-ardhjen, atko nuk ekzistonte vlera e golit në fushën kundështare. Dhe nëse shumatori e rezultatit dilte barazim, atëherë luaj një ndeshje e tretë në fushë neutrale. Nëse edhe pas 3 ndeshjeve nuk kishte një fitues, në fushë hidhej një monedhë që caktonte fituesin. Në shumicën e rasteve ndeshja e tretë e vendoste fituesin, por nuk kanë munguar rastet kur fatin e vendoste monedha. Në vitin 1958, një ndeshje gjermane e Wismut Karl Marx Stad, gjermanët, me polakët e Gvardia Warszawa ikin dritat në stadium ku rezultati ishte i barabartë dhe ndeshja u vendos me monedhë, kaluan gjermanët. Por ndeshja e tretë shpesh krijonte edhe probleme logjistike kur zhvilloi e treta, sepse ekipet lëviznin shumë, linjat e avionëve nuk janë si tani. Në vitin 63, Napolit ju desh të bënte 3 herë ndeshje të tretë, duke bërë xhiro të lodhshme në gjithë Europën dhe të kushtueshme. Në atë vit u eliminua nga skuadra Beogradit në një ndeshje të tretë e zhvilluar në Marseille. Duke parë këtë situatë dhe me ankesat e klubeve, UEFA vendosi ta heqë ndeshjen e tretë. Dhe menjëherë pas dy sfidave, nëse je barazim hidhej monedha. Në sezonin 64-65, të paktën 4 ndeshje u vendosën nga hedhja e monedhës. Edhe një çerekfinale midis dy ekipeve të mëdha, Liverpoolit dhe Kölnit. E pikërisht Kölni, që kishte mundur në atë vit Partizanin me një fitore 2-0, u ndesh me Liverpoolin në barazim dhe pastaj anglezët triumfuan nga hedhja e monedhës. Më pas lindi Kupa e Panajireve, i cila ishte e para që vendosi të ndryshoj rregullat, edhe pse nuk ishte një kompeticion i UEFA-s, duke rritur vlerën e golit në fushën kundështare. UEFA e pa modelin dhe e pëlqeu dhe e futi dhe në aktivitetet e saj. Por sërisht nuk ishte një zgjidhje përfundimtare. Numri i ndeshjeve që zgjidheshin me monedha ra, por nuk u zhduk. Problemi mori për masa shumë të mëdha në Europianin e vitit 68, një kompeticion shumë i madh. Atëherë merrin pjesë vetëm 8 ekipe. Dhe në gjysmën finale luhet Itali Bashkimi Sovjetik. Ndeshje e mërzitshme 0-0. Kohë për të luajtur një ndeshje të dytë nuk kishte dhe kështu që arbitri vendosi të hedhë monedhën. Kapiteni sovjetik Shesterninov zgjodhi gabim dhe Italia shkoi në finale dhe më pas e fitoi kampionatin evropian. Në sezonin pasardhës, në Kupën e Panajireve, 5 ndeshje u vendosën me monedhë. Një rekord më vete dhe duhet tani një ndërhyrje, se nuk mund të vazhdonte më kjo histori. Një ngjarje e çuditshme ndodhi në vitin 69, kur një duel Celtic-Benfica, skocezët fituan 3-0 në Skoci, në Glasgow, ndeshjen e parë, dhe në të dytën Benfica fitoi me të njëjtë rezultat, 3-0. Në kohën shtesë nuk pati asnjë ndryshim rezultati dhe të dy skuadrat u futën në dhomat e zhveshjes. Arbitri vendosi që ta hedhë monedhën në një dhomë të vogël të stadiumit. Pas disa minutave, speaker i stadiumit lajmëron që ka fituar Benfica dhe tifozët shpërthejnë në fest. Por në fakt, ai e kishte kuptuar gabim. Kishte fituar Celticu nga hedhja e monedhës dhe u deshën shumë minuta për ta shpjeguar që një gjë e tillë ishte vërtet, gjë që zhgënjeu tifozët në stadium. Roma ishte klubi i fundit që vuajti këtë gjë, monedhën, kur në Kupën e Kupave në gjysmëfinale me polakët e Gornik u eliminua nga hedhja e monedhës. Pak muaj më vonë, i njëjti fat për Izraelin në turneun e Olimpiadës. Dhe këtu do ndodhi ndryshimi i madh. Ishin izraelitët ata që krijuan sistemin e penaltive. Në rast se ndeshja del barazim, ata propozuan pra që ndeshja të shkonte me 5 penalti. Dhe këtë ja propozuan FIFA-s, e cila pranoi. Në vitin 70, për herë të parë FIFA futi goditjet e penaltive kur ndeshja përfundonte në barazim. Dhe ndeshja e parë ishte Aberdeen kundër Honved. Përfundoi 5-4 nga penaltit në Kupën e Kupave. edhe në rastin e penaltive pati shumë debate, edhe sot ka. Por nëse tek penalti duhet kurajo, duhet aftësi, duhet edhe pak fat, tek Monella një ekip i duhet vetëm fati. UEFA dhe FIFA për të mos e çuar ndeshjen tek penaltit provuan edhe një eksperiment shumë kohë më vonë. Të fusnin atë që quaj Golden Goal.
Golden Goal po.
U vendos një finale europiane në 96-ën ku Gjermania mundi Çekin, po ashtu dhe finalja vitit 2000.
Trezeguet.
Ku Franca mundi Italinë me Golden Goal. Pas Golden Goalit u fut dhe Silver Goali, që kur një gol shënohej në njërën nga shtesat, ndeshja përfundonte tek ajo shtesë, pra nuk luaj shtesa tjetër. Por këto eksperimente u pan që nuk ishin të suksesshme dhe u në 2004-ën përfunduan, u mbyllën.
U kthyn penaltive.
U kthyn nga penalti. Mënyra më e mirë për të zgjidhur një ndeshje në barazim deri më sot nuk është gjetur. Dhe nëse dëgjoni ndonjë klub që ankohet për penaltit, kujtoni Rusinë e vitit 68 apo tifozët e Benfikës në atë ndeshje të 69-s. Dhe ka një fakt interesant.
Bravo, bukur.
Se sot
me Monella që e famsh.
Pyeta dhe u vil zajmi që merret me ngjarjet historike nëse ka patur ndonjë rast në Shqipëri. Shqipëri për Monella dhe më shkruan. Nuk ka ndonjë rast. Por thot, ka një moment thot kur një ndeshje vitit 61, Dinamo Partizani, ndeshje për titullin kampion thot, ku edhe shtesa e dytë ishte gati duke u mbyllur pa gola, por në minutën e 122 Pano shënoi golin e fitores. Ajo ndeshje, po mos kishte shënuar ai gol, do vendosej nga hedhja e Monella. Kjo ishte i vetmi rast ku Shqipëria i shkoi shumë afër një hedhje Monella. Po ai gol, ai gol mund të quhet dhe një golden goal thot, sepse ai vendosi final, mbaroi ndeshja. Mbas atij goli dhe mund të ishte rasti i parë që një ndeshje përfundoi direkt pas golit.
Dhe kene ati Jemini, se ti nuk e di këto puni arbitri ri.
Po.
Kur ishte Monella në arbitrim, ishte nga dy anët kokë, s'kishte pilë.
Ashtu.
Ja kishin gjetë dhe Monellës.
Tani.
Po se i venin ngjishtin që të binte nga ana që donin.
Unë ju thash pak më parë që ishte një izraelit që e propozoi zgjedhjen e.
Çfarë bukur është kjo, më kujtoi. Zgjedhjen
e pesë penaltive.
Ka shumë veçantë. Ata që shpikën bankat, ata shpikën edhe 11 metra.
Por shiko tani çfarë shkruan. Çfarë shkruan Uvili, se është shumë interesante kjo. Thot në vitin 63 në finalen e Kupës së Republikës thot
Shqipërisë.
Po. Besa 17-ndori e zgjidhur me penalti, ku Ali Mema u fut në portë dhe priti 3 penalti. U është vendosur me penalti, pra janë gjuajtur penaltit 63-shin. Jemi shumë herët nga 70-a kur u futën penaltit.
Po.
Këtë mënyrë të vendosurit të ndeshjes thot e vendosi ose më saktë e krijoi Anton Mazreku. Kështu që ai e ka bërë për para izraelitit të vidit 1970, e ka bërë në kupë në 63-shin, po.
Penalti, tuk e
po,
ne,
po,
ka në para
5 penalti, ishin gjetje e Anton Mazrekus.
Wow, po këtë ka super.
Dhe rinte ose dhe Sulmusë rinte portier?
Po s'ka rëndësi, zgjedhja për të gjuajtur penaltit kur ndeshja përfundon me barazim.
Ma portier them.
Mos ka dashkë me kuqer portieri, kush e di se ka
qenë. Pas skuqer, situata, domethënë historinë e di.
Ka qenë një rregull përpara që ai që ndjente vetëm mirë rinte në port.
Po. Ne kemi pas bërë edhe kur luani vetë.
Edhe kur luani vet.
Na erë që luani lagje
është ai doriu.
Po s'ka qenë ndonjë kohë që penaltit i gjunte vetëm njëri, ka qenë ndonjë moment i
tillë. Po,
edhe Programi ka bë 5-7 penalti me ndeshje.
Interesante ishte që gjetja për të goditur 5 penalti ishte Anton Mazreku. Dhe është jemi 7 vjet përpara se kjo të bëjë një rregull e FIFA.
Ishte 3 minuta histori shumë interesant,
shumë bukur.
Ti Lorenz, mbam ndonjë rast shumë? Ka duket se Monella ekziston akoma. Është kur në një renditje për shembull për kualifikuesat e kampionatit evropian, po themi. Të gjitha komponentët janë gola fushëndështare, fitore, numri gola. Kriteri i fundit është Monella. Po duket se ekziston Monella si
po u plotësuan ato 7 kritere. Është
vështirë që të shkojmë deri aty, po ekziston.
Po s'ka në letër Monella. S'ka i Monella nga qarkullimi.
Në fuqi Monella. Ti ke pas ndonjë rast kështu?
Jo, po ka ndodhur. Nuk mbaj mend të paktën. As kampionat shqiptar, jo?
As ke dëgjuar në herë. Ti s'e ke përdorur në herë Monella.
Ky është i brezit që Monella në çonin shtëpinë, nuk e fshi zin kush.
Ja Monella ka kohë vetëm në shovin ke fillimin ndeshjeve, po Monella nuk para kena pa qarkullit.
Po kjo e Anton Mazrekut ishte pak interesante domethënë se si e ka bërë këtë gjetje në atë ndeshje të finales së kupës. Futemi pak te fundjava?
Hajde.
Sepse kemi ndeshje shumë të rëndësishme jo vetëm në Shqipëri, pa po kemi edhe në Angli sfida shumë të forta, është Manchester United Liverpool të javë, fillon pra ky dueli i skuadrave të kreut që të masin forcat edhe me skuadrat e tjera, vazhdon të ruhet kjo diferenca prej 3 pikve e Liverpoolit me Arsenalin dhe me
s'është 3 pikë.
Jo 3 më.
Me Manchester City.
Jo 1 pikë.
1 pikë është Liverpooli me Arsenalin.
Me të tretën. 3 pikë diferenca mes 3. Ku janë 3 ekipe?
Ndoshta mos është me Cityn.
Po pra me Cityn
3. Me Arsenalin është 1 pikë.
Pra të parat pra.
Jo, vetëm të kuptova. 3
parat luajnë në 3 pikë.
Ato dy ndeshjet paralel, midis tash 3 qofsha e gabuar.
Po 3 pikë me të tretën.
Pra Liverpooli ka 70,
68,
68,
67.
68 dhe 67. Pra 2 pikë me Arsenalin dhe 3 pikë me në 3 pikë janë të dy të tre skuadrat.
Çeka, domethënë ka kaq i hapur, s'ka gjetur në anglezi.
Ka disa vite që po luhet 2-3 ekipe, po
janë 8 ndeshje për të luajtur.
Në ndonjë vit ishte rast unikal, domethënë e dorëzoi Arsenal. Kurse këtë radhë
insiston këtë vit po luan.
Po bën një sforcim të jashtëzakonshëm, po edhe ka forcuar ekipin.
E ka ekipin.
Ka dhe stol.
E ka ekipin për kampion. E ka dhe me e ka dhe këtu me
pritej për
të. Po shikoja Liverpoolin këtë radhë në Sheffieldin. Se në letër dukej si punë e mbaruar, por Premier League nuk mund të bësh dot llogari.
Po, patjetër.
Sheffieldi ishte kockë fort, barazoi 1-1. Pastaj historia ndeshës nuk qaj që lehtë, nuk por tipik ollaj. Ata shkuan 3-1 në fund, por me ç'kuptoi unë dhe nga shorti duke parë të treja, Liverpooli është më pak i favorizuar se të dyja.
Me
këtë City
pse mendon
para Arsenalit?
Pse mendon?
Po nuk e di, dhe e pash në ndeshjen direkt Liverpooli me Arsenalin. E shikoj që ma merr mendja pesha më rënd për Premier League-n do jetë ajo. Pastaj Arsenali ka dhe ngarkesë të madhe, duloi të martën me Bayernin.
Po dhe Manchester City do luajë me Real Madrid.
Po është mësuar.
Edhe Liverpooli do luajë me Atalanta.
Arsenali tre ekipet nga ky Arsenali si
vjen. Arsenali do kurrë që fitojë në Champions League-n. Kurse City e mbatën
jo,
është
Afropa
ekip, është ekip me rroz, me njerëz më të mëdhen peshë, edhe Stolin e ka njerëz me përvojë, edhe ka fituar në tre fronte fundja. City, kurse Arsenali ata kritikohet në Angli se nuk e ka dalë një herë për vitesh Premier League, jo Champions League që është 2006-ën është më herë.
Pa 20 vjet po.
2006-ën gati 20 vjet që u humbën me Barcelonën.
Po.
Kujto 2-1.
Po marrë që
po. Domethënë City është i sprovuar në tilla rrethana. Arsenali ka sforcim të jashtëzakonshëm. Do luaj edhe Champions League dhe për Premier League.
Po mirë, të gjithë kanë ndeshje, edhe Liverpool luan dhe Tenten, e ka dhe problematikë se luan Tenten.
Arsenali nuk është si këto dy. Arsenali është domethënë presion më të madh se dy. Ato kanë fituar.
Pastaj tankohen ekipet angleze për ndeshje është gjynazë,
jo,
sepse kanë kontingjent.
Kanë
kontingjent
për numrin dhe u them presion i madh
si
Arsenali.
Flet pak si kompeticion, pak si tifoz po Arsenali
këtë vit. Jo, simpatizan, nuk qoftë tifoz, simpatizan.
Nuk është edicion e kaluar. Është më i pikur ky Arsenal. Ndonjëherë duket diçka paraqitës
tek kampionat. Manush nuk doja ta humbisë kur atë të Liverpoolit. Se pjesa më e bukur kur fillon futbolli në Premier League është çosh çdo herë hymn e tifozëve. Pastaj futu ku duash. Shikoj, futu një herë tregu, ajo quhet karta e identitetit.
Liverpooli mos gaboj, ka dhe kupën. Kështu që ka dhe kompeticion kupë tjetër, kështu që vazhdon ka tre kompeticione.
Ka më kanë.
Impenjimet janë pafund atje.
Ata i kanë njerëzit se un shoh.
Edhe Manchester City, kështu që është situatë. Plus, ajo që më pëlqeu ke Arsenali për shkak të ndeshjes me City është që u treguai kujdesshëm, pra tha, të mos mundem këtu.
Po nuk bëri gabimin pra, e vitit të kaluar.
Nuk dua të vit sulmoj këtu. Pra ta fitoj kampionatin këtu. Tu dua të jem më i u bë italian, domethënë.
Erdhi këtu.
Vitin e kaluar.
Marrim një barazim pastaj luftojmë.
Gabim bëri që i vajti Manchester City.
Domethënë, po ta shikosh ndeshjen nga jashtë, Manush, ti e ke parë ndeshjen?
Po, e pash.
Ai s'na lash jetë mirë si futboll. Njeri u më i lumtur për atë ndeshje ishte vetë trajneri Arteta. Kemi bërë thotë gjë më të mirë, sepse i kish dalë ajo që kish parashikuar. Në
finalen e Manchester City me Inter i vjet kam deklaratën ja bër Guardiola ishte e frikshme, nuk po shqyr që mora kampionatin, shqyr që fitova, nuk më duhet fare gol spektakël, do të ketë Champions League ta fusë atje.
Titull mban më në fund. Pastaj mbajti një pikë brapa Manchester City në gjë.
Barcelona City dhe titull të futboll të bukur të gjitha bash.
Puna është kur janë 3 nuk bën dot llogari. Do ti nuk ndjek vetëm njërin, duhet ndjekësh edhe tjetrin. Është situata që e bën më të bukur garë.
Në fund të majit mbarojnë të tetë javë kur thua, do të thënë maji është muaj java fund e majit.
Ka përshtypje do ketë ndonjë ndeshje mes javë patjetër, do të mbarojnë brenda 20-it.
Para fundit.
Sepse finalja e Champions League-s është më duket me 31 maj. Që jetë eventi i fundit.
Do mbarojnë javën e
para fundit. Çdo gjë tjetër do mbaroj përpara javës së 31 maj. Jam Kosova e shqiptarisë, Arif Vladi. Gzim sinemati.
Manushi da komparim.
Jo, kjo është
asa thaj
Lorenzo. Muzika e Mon Zulalit. Po kam përshtypjen që është ti, sepse gjithë bashkëpunimet Mon Zulali ka pasur me Ari Vladin dhe ishte personazh shumë interesant për këto muzikët që ka bërë me këto himnet e UÇK-s dhe këto patriotët, këngët e tjera patriotike lidhje me Kosovën. Ai është me origjinë nga Gjirokastra, i shkuar shumë i vogël, ai lindur fare në Dibër, Monxhulali.
Monxhulali?
Po po,
po Monxhulali është vllai Safet Xhulali.
Po pra, po ne dinim, unë dija nga Peshkopia, nga që kishte bërë gjithë aktivitetin e tij.
Si janë nga Peshkopia?
Jo, ja. Është nga Gjirokastra dhe gjithë muzikën e Dibër, gjithë muzikën që është prodhuar në atë trevën e tij e Dibrës. Kto bashkëpunimet pastaj me Kosovën është kontributi i tij. Që edhe kjo Ari Vladit na solli pak frymë patriotike sot para Champions League-s drejtor apo?
Po, dy gjë. Për para Champions League ndoshta edhe për të kujtuar pak që nesër luhet finale e Kupës së Mbretit në Spanjë dhe është një finale
pa reklame ka
mbi. Pazakont sepse është një finale midis dy skuadra modeste, një nga Bilbao, krau tjetër Mallorca dhe luhet në Sevilla finalja. Finalja e Kupës së Mbretit në orën 10 të darkës. Imagjinoj pak se çan ndeshje do jetë.
Jo, një
spanjoll mezi po e presin.
Intervistë Vedat Muriçit në në Dark në mbrëmje shumë interesante me një gazetar spanjoll nga ato simpatikat e darkës. Dhe ishte ora 11:30-12 me çurin e vogël aty, dhe si po feston në shtëpinë tonë. Ah, jashtëzakonisht po thoshte. Bedat i thoshte ky gazetar spanjoll. Po Muriçi shumë simpatik në intervistë, era parë që dëgjoj.
Shiko se çfarë është e bukur. Qofse Mallorca fiton. Ndeshja tjetër ka me Real Madrid Bernabeu. Dhe imagjinoj pak Reali duhet bëj atë pasio dhe kampion. Dhe Muriçi, ideja ishte tani Muriçi do nderohet nga Real Madridi qofse fiton. Dhe imagjinoj pak se çfarë mund ndodhi për një lojtar
sulmuesi
shqiptar i Kosovës që
më inspiroi vogël ajo Majorca se po e kërkojnë çika deri këtej.
Para kalon përpara Realit Madrid. Ishte një ngjarje shumë e bukur.
Edhe ne Manush pas kemi humbur rastin më atë se më kujtu me Real Madridin tani. Kujtohet se tha Glenti ke 3 minuta histori që ikën dritat Real Madridit dhe hodhën monedhën.
Po.
Na kur i ikën dritat duke ne ata pritën një orë, më nuk kishim edhe monedhën. Ndoshta kishim fituar gramozën.
Një orë priti tha.
Pa ta aty e kishim pagesën me minuta, kështu që donin sa më shumë milionin më shumë fitonin.
Ajo sa më kujtove gëzime, në qofse ka një rast që ka ndenjur në pankin Cristiano Ronaldo gjithë hyjet dhe të djersitur dhe të dhe nuk lëviste asnjëri nga pankina se kam qenë arbitri katër. I shikoj edhe arbitresha. Ishte në një ekip
shqiptar. Po ishin edhe profesionistë.
Si ka mundësi?
Jo, jo. Dhe edhe një zaj, këtë ka qenë arbitri 4, po më tha një i brëndshëm atje që i kështë thënë ai, kur të vinë, tha.
Kur të vinë drita?
Kur të vinë drita, do luajnë prapë.
Uaj, pa besu, që nuk ishte asë në dojnë.
Peres, e do të kipit.
Po, Peres, edhe i di qka tjetër, me që jemi të dritat, ajo të dritat glendë që parë të 3 minuta histori, kur ikim dritat, nuk kap se idhet monedë, se në ndodhi dhe njërë këtu në që, kur ikim dritat, është duhet ta umbas ekipi.
U prishin pjanti, pa, flasim për vite 60, të Lorenz tani, nuk është se
regula edhe prishin. Edhe kjo është qartësuar, sepse
pa
nuk është si kushtet klimaterike që kur ndodhë diçka për dhe...
Kur ikim dritat?
Kur ikim dritat, ndeshjen e umbet ekipi organizator 0-3.
Duket ka ndodhë njërë këtu me derbit.
Ndodhë, unë kam qenë arbiter. Po.
Pse edhe 0-3.
Dhe atëre u diskutua shumë gjatë, madje ka dhënë një intervistë Prodani, po e mban mend. Dhe u kryqëzua Prodani sepse dha intervistë shumë të fortë, që tha ndeshjen duhet ta fitojë tha Partizani.
Ishte drejtori Partizani,
ishte drejtori Partizanit. Dhe kryqëzuan nga të katërta anët sepse dha një intervistë që faktikisht e ka dhe rregulloria që pse shfaqi Partizani se ikin dritën. Duhet të ketë generator stadiumi.
Pse fitoi Partizani?
Nuk e fitoi, po se mohabet e shqiptarësh.
Ndeshja vazhdoi
ditën tjetër
se u bë në orar dreke.
Po. Duhet të humbas ekipi organizator 0-3.
Ajo ndeshje u luajt në të njëjtin stadium apo në
stadium? Në të njëjtin
stadium. Në një stadium, sepse nuk e mbam ndeshjen e parë, më duket.
Në të njëjtin stadium.
Ku ai ishte Mastermind, po. Kujtojmë pak dhe ndeshjet e Champions League-s, pasi rikthehen Kupat e Evropës. Të javë luhet Arsenal Bayern të martën dhe Manchester dhe Real Madrid Manchester City, pra luhet në fushën e Realit ndeshja e parë. Të mërkurën pas Atletico Dortmund dhe Paris Saint-Germain Barcelona, ndërsa te në Europa League është Milan Roma dhe Atalanta Liverpool. Këto janë ndeshjet më të forta dhe më të rëndësishme. Rikthehemi në këtë pjesë të fundit, janë 4 minuta e fundit. Lorenz, kishe diçka për sa i përket vendimit të Federatës Italiane në lidhje me lojtarët shqiptar që luajnë dhe pasi ka zbardhur. Ka zbardhur vendimin Federata Italiane të Komitetit Ekzekutiv dhe sqarimi që do bësh
është. Sqarimi është ky sepse në proces të anë
jo, ata kanë procesin.
Ata kanë po ndoshta, mund të kenë parë procesin e ndryshuar.
Jo, ndoshta jo, ata jo, po menaxherët shumë shqiptarë kanë procesin dhe kjo është vërtet
vështirë. Jo, sepse sqarimi është glen që jo të gjithë lojtarët shqiptar në pasaport mund të luajnë në kampionatin italian. Por mund të luaj vetëm një lojtar në një ekip të serisë sa, jo 2, për shembull ose 3. Dhe jo në kategori më të ulta B, C, seri B, seri C, jo.
Dhe pra, këtë çdo klubi serisë sa ka të drejtë që të marrë si lojtar komunitar, nëse mund ta quajmë kështu, brenda rregullave vetëm një lojtar.
Vetëm një lojtar. Dhe këtë përjashtim Federata Italiane ka bërë edhe për lojtarët anglezë, por me ndryshimin që lojtarët anglezë që janë jashtë Komitetit Evropian mund të luajnë më shumë se sa një. Më thanë as barabar me ata nuk jemi.
Se kam, se do të jesh i barabartë anglezët.
Kam 5 ditë që gëzoj me gëzimin për këtë lajm dhe sot
nuk gëzoj fare, por një kolegu im tha që është merite politikës, është merite e dukës, është merite këtime, tre merita kishte. Tani në fakt që ka është ajo që tha Redi Jupi, ka 10 vjet që na ka bë Franca tha, po ne jemi në atë nivel për të luajtur në Francë. Edhe kjo është
një
gjë lojtar serioz.
Ku e kemi ne? Mi
vazhdoi unë me pak.
Niveli do vini niveli, pse s'pas kemi nivel ne?
Shikoj, Edi,
u shiti s'është nivel. Astami s'është nivel. Bërami s'është nivel. Ramadani s'është nivel.
Ata s'kanë nevojë fare mos edhe pasaportë.
Ata s'ke,
po të tjerë si ata, s'ke të tjerë si ata.
Po janë tonët ata, më nëse ata janë formuti.
Edi,
mi pra, tu do përfitoj ata të tjerë.
Edi,
do e punojmë të tok, do sjellim ne frutë
tek të tjerët. Po më tani do përfitoj shumë nga lojtarët shqiptarë që ka bota.
Gëzimin që mora ditë ishte sepse për nëse ja lojtar shqiptar kanë shumë të vështirë të çajnë. Flas lojtar nga
do të cilësia para pasaportës.
Po, dhe seri si ishte kollaj.
Mund të hyrin pa fund.
Po këta ja pas kanë nequr atë pjesë.
Atëherë mos kanë një hap brapa nga italianët apo këtë kishin menë që fillim këtë do të thënë.
Këtë kishin
po ne. Jo, një hap para nga ata, po jemi në 10 hap para se na ka euforia shumë shpejt manush.
Ne lexuam vetëm rreshtin e parë dhe tani, nuk e zbardhëm.
Që duhet të gëzohemi është lajmi mirë, se paktën edhe sigurisht një okay.
Mirë, normal.
Tani pse se bën më shumë? Ja, yeah. Aq ishte mundësia. Tani të kthehemi mbrapa, jo të
mbazitë. Ne sa gëzuam, po jo aq sa të janë.
Pak. Do jo të fluturojmë në, po ngrejmi pak do.
Fluturojmë me pras.
Ça do shohim këtë javë? Ka ndonjë tenis këtë javë? Fillon një gjë?
Po bëhet gati tenisit, po përshtatet tani është ndryshimi po sipërfaqe. Janë ca turne.
Ka dëgjuar Itali tani fillojnë analizojnë se si është rëra që do luaj Sinneri në Roland Garros.
Po po po
si përshtatet ai rërës. Si
dhe u kuq.
Po dhe u kuq. Rëra kuqe pra. Si prise si jemi... do përshtatet Sinneri me atë?
Terra batuta.
Po.
Prit pra se kemi kohë.
A do eci ajo e drejta e Sinnerit normal siç ecë në fushë me tartan?
Do të bëhet sport si puna e tyre.
Është turneu Masters i Monte Carlos. Pastaj është Roma.
Në rregull, po prap, domethënë vin fillojnë ndeshjet me fushat e kuqe.
Shiko se Sinner nuk është i fortë në në
vetë kuqe. Periudha më e bukur e gjitha sporteve është tamam kjo periudha, prilli maj, pse? Në imagjinatën tonë kombinohet Formula 1 dhe gjithmonë ka pas Monte Carlo. Direkt pas asaj tenis, direkt ndeshje të forta në dark,
Champions
League, qëllon pastaj një kampionat që ke evropian
çik shumë. Manush kanë dëgjuar. Është
super super super
kjo periudhë. Era parë që fole tamam Manush sepse kam dëgjuar që prill maj Manushit mos u ndaj.
Jash ndryshe në fakt,
s'e kam përshtasim.
Ju falenderoj të treve për pason sot.
Bëj një falënderim për Kloin sot.
Falënderoj dhe Kloin që ka qenë super korrekte në minutazhin reklame. Pas nesh fillon Big Brother Radio me Eni Sheun. Ne takohemi të premten tjetër në pason.